galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca bisha agoosto waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa wada jir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah soomaalida iyo oramada gobolka minnesota oo ka wada hadlay colaadda dhulka ay wada degaan ee ethoobiya.
diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo, qof bini'aadama in la dilo, walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi. waxaa weeyaan qof bini'aadama diin kasta uu aaminsan yahay, dilkiisu ma bannaano, guryaha la gubi ma bannaano, goobaha cibaadada la gubi ma bannaano, dadka cabsida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diinta ma ogolo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
gudgaheeda dhammaysna aruur baan ka dhigtaayo, dhabtayna ay ku gamcaano, dhareerkan ka tiraayo, hadba waa dhunkadaa.
qaxooti soomaali ah oo ka cararaya dagaalada yeman oo dib ugu noqday dalkoodii ayaad maqli doontaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. gaadiid ay wateen ciidamada ka tirsan Amison ayaa qarax noociisu yahay miinooyinka la hago lagula beegtay agagaarka isbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxani ay waxyeelo ka soo gaartay mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada Amison oo qaraxaasi uu haleelay. lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee kasoo gaaray qaraxaasi ciidamada Amison. waxaase jirta in qaraxa kadib rasaas ay fureen ciidamadaasi ay ku geeriyoodeen 3 qof oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney shaah ku iibinaysay agagaarka isbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho.
doorasho gaara oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamaya aqalka wakiilada ee kasoo gobolka Ohio ayay weli si dhow isugu dhow yihiin musharaxiinta, waxaana la filayaa in markaasi la ogaan doono maalmaha soo socda natiijada rasmiga ah. xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa miisaan siinaya natiijada doorashadan, sidoo kalena waxaa la danaynayaa bal inay sawir ka bixiso waxa laga fili karo doorashada xilliga dhexe ee labada aqal. sida la soo warinayo mudanaha ka socda dhinaca jamhuuriga, Tory Paulderson ayaa ka horreeya ninka ishayaan ee xisbiga dimuqraadiga Danny O'Connor ku dhowaad 1700 oo cod xogayaha gobolka Ohio. waxa uu sheegay in codkooda ay dhiibteen ku dhowaad 3400 oo codad ah iyo weliba 5000 oo ah muwaadiniin codkooda soo dhiibtay iyagoo maqan, balse sida sharciga uu qabo aysan mas-uuliyiintani tirin karin 11 maalmood kadib xilliga codeynta. qofka ku guuleysta codeyntan ayaa buuxinaya kursigii uu baneeyey Pat Tiber oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo iscasilay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey maanta in dowladda Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan, balse ka duwanaan doono midkii ay lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. hadalkan oo uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid a hormuudka ganacsatada oo si gaara loo casuumay ayuu ku daray in uu doonayo guusha Shiinaha, balse uu madaxda dalkaasi ka ramay inay sameeyaan nidaam si cadaalada ay ugula ganacsanayaan dalka Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayuu dalku Shiinuhu u ahaa bartilmaameed uu tusaale u soo qaato marka uu ka hadlayo ganacsiga aan dheelitirnayn ee dalalka qaar ee Mareykanka kula jiraan. sidaa darteed ayuu horey ugu soo rogay canshuuro gaaraya 30 bilyan oo doolarka Mareykanka. maantana saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku darayaan canshuuro horle oo gaarayo 16 bilyan.
qabiir Mareykan ayaa sheegay inay caqli xumo noqon doonto haddii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kulan labaad uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un haddii aysan Pyongyang si buuxda u soo gudbin diiwaanka hubkeeda nukliyeerka iyo xarumaha ay ku hayso, iyadoo aqbalaysa tallaabooyinka lagu xaqiijinayo oo sugan oo ku aadan burburinta hubka nukliyeerka ka hor kulanka labaad. Robert Manin, oo ka tirsan golaha Atlantic Council, ayaa sheegay inuusan isagu ku talinaynin in kulankaasi la qabto haddii uusan Kim u soo gudbin hay-adda la socodka hubka kiimikada ee IAEA si ay baaritaan ugu sameyso xarumahaasi ulana socoto. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyey sida uu u doonayo inuu kulan kale la yeesho Kim Jong-un, isagoo ku sheegay toddobaadkii hore bartiisa Twitter-ka, "Waxaan sugayaa inaan si dhaqsiyo leh ku arko."
Jaaliyadda Soomaalida iyo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa kulan la yeeshay dad ay iyaguna ka soo jeedo dalkaasi Itoobiya oo Oromaa. Kadib kulankaasi oo xalay ay ku qabteen masjidka Abubakar As-Siddiq ee magaalada Minneapolis, ayay wadajir ula hadleen warbaahinta. Wariyaha V O eda Maxamuud Mascada ayaa warbixintan soo diray.
Jaliyadaha hormada iyo Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shir jiraayid ay ku qabteen masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis, waxay ku cambaareeyeen dagaalada ka socda dhulka hormada iyo Soomaalida ee waddanka Itoobiya. Shirkan jiraayid ay ka soo qayb galeen waxa garadka culimada diinka iyo ganacsada ka soo jeeda labada qoomiyadood ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxay ku baaqeen in culadda sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo, sidoo kalena waxaa laga codsaday dowladda dhexe Itoobiya inay soo afjarto dagaalada sii faafaya ee u dhexeeya labada qoomiyadood. Sheikh Nasir Hamza, oo ka tirsan jaliyadda hormada ee gobolka Minnesota kana socday masaajidka Tawfiiq Islamic Center, waa masaajid ay maamulaan jaliyadda hormada ee gobolkan, oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa ka codsaday labada dhinac inay culadda joojiyaan.
First of all, I would like to ask you to stop killing each other. This is not Islam. This is not also Christianity. This does not belong to any religion. Violence cannot bring us together, but violence cannot be the solution. We can only be stronger when we are united.
Sheikh Nasir Hamza ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay ka fogaadaan duminta iyo gubitaanka goobaha cibaadada ee diimaha kala duwan.
Burning any religious institution is like you burning your own institution. You allowing others to burn your own institution. So burning any religious place, it is never been a respect. It is dishonor from Allah subhanahu wa ta'ala. Please stop burning any institution. Have respect for any other religion, even if it's not yours.
Shirka jaraayda ayaa dhinaca Soomaalida culimadii ka socotay ee madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sheikh Axmed Taajir, oo imaamka masaajidka Ummatu Islaam ee magaalada Minneapolis. Sheikh Axmed Taajir ayaa sheegay in dilka qofka bini'aadamka ay aanu banaaneyn diin kasta oo uu rumaysan yahayba.
Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo, qof bini'aadama in la dilo. Walaa taqtulu nafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaqi. Waxaa weeyaan qof bini'aadama diin kasta uu aaminsan yahay, dilkiisu ma bannaano, guryaha la gubi ma bannaano, goobaha cibaadada la gubi ma bannaano, dadka cabshida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diintu ma ogolo. Waxaan soo jeedaynaa anaga waxa communityga Minnesota ku nool in arrimahaasi degdega loo joojiyo, walaalnimo iyo naxariis iyo ixtiraam lagu noolaado, iyo cadaalad iyo isqadarin heer dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmooyin.
Shirka jaraayid ayaa sidoo kale waxa uu baaq toosa u diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waxaana laga codsaday in dowladdiisu ay sugto ammaanka muwaadiniinta sida gardarrada ah loo leynayo. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Cumar, waa imaamka masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis, ayaa carabka ku adkeeyey in dowladdu ay xoogga saarto sidii ay nabad u kala dhexdhigi lahayd dhinacyada dagaalamaya.
Waxaa kaloo ugu baaqa dowladda federaalka oo wasaaraha ka yahay Abiy Axmed, iyaga ummadda mas-uulka ah oo hoos imaada, waa inay ammaanka sugaan Ilaahay hortiisana iyaga la weydinayaa, iyaga responsible-ka dowladda federaalka. Dadka shacab ma aha cidla joogo dowladda xukunto. Saad cashuurta uga qaadaysaan oo aad waa inaad ammaankooda sugtaan. Qofna waa inuu qof taaban, qof waa inuusan qofna taaban. Taasaan ugu baaqaynaa Ilaahay waxaa weydiisanaa subxaana wa tacaala fidnada inuu joojiyo iyo dagaalka iyo dadka dhimanaya walaha ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala fidnada Allah naga joojiyo
jaliyadaha ka soo jeeda qoomiyadaha Soomaalida iyo oromada ee gobolkan Minnesota ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan inay kaalin uga qaataan joojinta dagaalada u dhaxeeya labada dhinac laba toddobaad ka hor ayaa ahayd markii golaha deegaanka magaalada Minneapolis uu hormuud u ahaa Cabdi Warsame oo ah wakiil laga soo doorto xaafadda ay ku badan yihiin jaliyadaha oromada ee Soomaalida ay ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inay xukuumadiisu wax ka qabato colaadda sii faafaysa ee u dhaxaysa qoomiyadaha oromada iyo Soomaalida ra'iisul wasaaraha waqtiga Sudcaal ku mariyay waddanka Mareykanka jaliyadaha labada dhinac ayaa sidoo kale u ololeynaya isu soo baxyo nabadeed oo lagu qabto magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota Maxamuud Masaade VOA Minnesota
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
dowladda kanada ayaa mar kale ka hadashay go'aankeeda ku aadan u doodista xuquuqda aadanaha gaar ahaana sideynta labada walaalaha ah ee ku xiran sacuudiga taasoo ka caraysiisa sacuudiga sacuudiga ayaa axaddii waxay jartay xiriirkii ganacsi ee ku kacayay balaayiinta dollar iyo midkii diblomaasiyad ee kala dhexeeya dalka kanada wariyaha v o e da ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warkan ka soo diray toronto
xiriirka diblomaasi ee kanada iyo sacuudiga ayaa xumaaday kadib markii axaddii sacuudigu uu ku dhawaaqay inuu joojiyey xiriirkii ganacsi ee kala dhexeeya kanada islamarkaana uu yeeray safiirkii ka joogay ottawa halka safiirkii kanada ee riyaadna loo qabtay 24 saac inuu uga baxo sacuudiga go-aankan sidan u culus ayaa yimid kadib markii kanada ay ku baaqday siideynta raiif badowey iyo samaar badowey oo ah walaalo sacuudiyaana walow samaar ay haysato dhalashada dalka maraykanka halka raif xaaskiisa ee caruurtiisu ay degan yihiin dalkan kanada bil ka horna ay qaateen dhalashada dalkan qoraal ayaa caro ka muuqatay oo wasaaradda arrimaha dibadda sacuudigu ay soo dhigtay barteeda twitterka ayaa lagu sheegay in taariikhda sacuudigu uusan aqbalin uuna aqbali doonin in lasoo fargeliyo arrimihiisa gudaha hadalka kanadana uu yahay mid ka dhana madax banaanida sacuudiga qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kanada haddii aysan ka baaqsan fargelinta arrimaha gudaha sacuudigu ay iyaguna samayn doonaan mid taasi lamida balse kanada ayaa mar kale ka hadashay xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda dalkan christia freeland oo warar fidiyeenada kula hadlaysay magaalada vancouver isniintii ayaa sheegtay in kanada ay ku qanacsan tahay u doodista xuquuqda aadanaha taasna ay tahay waxa kanada ay u taagan tahay dalalka khaliijka qaar sida bahrain imaaraadka iyo kuweit ayaa taageeray go-aanka sacuudigu ay xiriirka ugu jirtay kanada halka maraykanka uu ku booriyey sacuudigu in uu dhowro xuquuqda aadanaha haddaba xasan hoose oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka alberta ayaan ugu horeyn weydiiyey saameynta arrinkan ay ku yeelan karto labada dhinac
dowladda sacuudiga xiriir taariikheed oo dhanka qiyamka kalama dhexeeya dalka kanada wuxuu kala dhexeeya oo keliya dhanka isfahamka siyaasadda marka uma malaynaya in xiriir qoto dheer uu jiro laakiin waxaa jira oo keliya xiriir ganacsi dalka sacuudiga wuxuu ka mid yahay meelaha ay kanada u dhoofiso ganacsi fara badan marka arrintaas ganacsiga mooye xiriir badan oo kanada dhan kale ka xumaanaya malaha laakiin waxay u muuqataa in dalka sacuudiga laba siba uu asaga khasaare ku sugan yahay midda ugu horeysa sacuudiga gobolka ay ku noosha xiriir wanaagsan la malaha waxay isku daysa sanadahan maamulkan markuu yimid in ay dhanka reer galbeedka u furfuranto laakiin waxay u muuqataa mar haddii 2015 ay sweden isku dhaceen ay hadda isku dhacayaan kanada ee dalka maraykanka oo islahayeen waad u dhawaanaysaa isagana uu hadda madaxweynihii donald trump uu sheegay in iiraan si caadi ula kulmi dagaalami karo waxay u muuqataa sacuudiga inay dagaal goboleed dhimida caalamiga ku jirto marka sacuudi baa dhaawac isgaarsiinaya
laakiin dowladdan kanada waxay eedeen ku saabsan heshiiska iibinta hubka ee sacuudiga kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka tirsan shacabka oo rumaysan in qaab qaldan loo adeegsan karo hubkaasi xasan hoosow wuxuu rumaysan yahay in kanada ay raadinayso qaab ay ku saxdo heshiiska dhanka hubka ah iyadoo kusoo gambanaysa dhinaca doodista xuquuqda aadanaha
waxaa sanadahan jirtay in xiriir ganacsi gaar ahaan dhanka hubka ah oo aada u ballaaran ay shirkad kanadiyaan ah ay kaga guulaysatay dalka sacuudiga oo 13 billion ah marka arrintaas dowladdan kanada Justin Trudeau aada baa loogu eedeeyey oo waxaa la dhihi jiray sababta aad ruqsadda u siiseen in hubkaas iyo gawaaridaas gaashaaman sacuudiga laga galo maxay tahay maadaama ay xorriyadda iyo waxgudubka xuquuqul insaanka ay aada u sarreysa sacuudiga
kasakow doodista xuquuqda aadanaha dowladdan kanada waxaa la rumaysan yahay inay doonayso inay soo celiso kalsoonida shacabka isla markaana ay meesha ka saarto eedeynta dhinaca iibka hubka ay ugu imaanaya mucaaradka halka sacuudigu uu doonayo inuu ismuujiyo waa kan mar kale xasan hoosow
arrintan waxay u muuqataa in labada dhinacba aysan xuquuqul insaanka ahayn kanadana ay ka tahay maadaama ay doorasho soo dhowdahay in arrintan ay weji kale u yeesho xuquuqul insaanka inay ka hadlayso ay ka dhigto dalka sacuudigana oo arrintan asagana uu ka dhigto ismuujin inuu xoog leeyahy oonan ogolaanayn in arrimihiisa la farageliyo
dhinaca kale baraha bulshada ayaa arrinkan aada u hadalhayey kadib markii isticmaalay dhinaca twitterka uu boggiisu soo geliyey diyaarad ku dhow dhismaha CN Towerka ah calaamada magaalada Toronto lagu aqoonsado isagoo raacsiiyey qoraal u muuqday mid hanjabaada balse wasaaradda warfaafinta sacuudiga ayaa bogeeda twitterka ku qortay in qofka isticmaalayay bartaasi laga xanibay isla markaana uu socdo baaris lama oga qaabka ay isugu soo dhawaan karaan labadan dal balse hadda mid walba wuxuu ku dhegan yahay go'aankiisa xuseen nuur xaaji VOA Toronto
wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan oo halaanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban
sanadihii ugu dambeeyey gobolka hiiraan qaybo ka mid ah waxaa dib ugu soo rogaal celiyey colaadaha u dhexeeya beelaha oo in muddo ahba ay dadku ay ka nasteen si looga hortago dhowr jeer ayaa la isku dayey in xal laga gaaro laakiin isku dayadaasi ma noqon kuwo lagu guuleysta haddaba maxay tahay sababta xal looga gaari la'yahay arrimaha nabadaynta miyaanan daacad laga ahayn mise waxaa jira ujeedooyin kale waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah ismaan maxamuud sharaawe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamadii soomaaliya iyo nabadoon faarax raage kooshin oo dhowr jeer ka qayb galay shirar nabad lagu raadinayo deegaanka waxaa hadalka ugu horeeya aan siinayaa nabadoon faarax raage
waxay colaadu ku soo noqnoqonaysaa dhowr iyo 20 sano oo dowlad la'aana ayaa lagu jiray ma na soo gaarin dowlad xakamaysa dadkeeda amnigeeda sugta maarag sidaasay ku soo noqnoqonaysaa
cismaan adiga dhankaada
anu waxaan aaminsanahay dhibaatada meesha ay ka socoto ay wax ka abuurma waa labada qoys oo meesha degan oo diriska oo walaalaha oo dirira iyagaa wax walba loo baahan yahay inay iska xaliyaan marka cid ku shaqaynaysa malaha haddaadan adigu shaqaysa nabadda marka anugu waxaan u arkaa dhibaatada inay gacmahooda ayagu ku sitaan oo ayagu ay dhibkaas wadaan
nabadoona dhowr jeer ayaa la galay in xal laga gaaro colaadaha soo lalaabtay ee ka jira qeybo gobolka ka mid ah gaar ahaan dhinaca waqooyiga oo erida matabaan iyo maxaas iyo beledweyn u dhexeysa marka maxay tahay mar haddii la isku dayay in xalkeeda la gaaro wax mar walba soo celinaya oo wax cusub ka dhigaya
horta garta inta la galay lama fariisin oo inta la fariisiyo waxaan waa lagu heshiiyo saas hala yeelo lama dhihin dagaaladan soo noqnoqonaana bataatanba waxay ka samaysan yihiin waa gobolka hiiraan gebigiisba meeshay hadda wax ka dhacayaan waa gobolka hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle dadkay wax ka hadlaysan yihiin waa dadkaas jiritaan ahaan ta kale dadka dagaalaya oo isqabqabsanaya isqabqabsigoodu wuxuu ku sameysan yahay ku saleysan yahay deegaan meeshaana barkad ka qoodana meeshaana bac ka dhisana meeshaana san dhahayaho aniga aan rabaa inaan tuulo ka sameysto waxyaalahaas waaye waxyaalahaasna dad dowladda ama xukuumada oo qasatan Hirshabeelle haday tahay Hiiraan tahay meesha la isku haysto wax ka dhibaato ka imaanaysa maamulkaasu gacan xoog leh kama geysan waxbana kaba u sanqaban odayaalona talo waxay anfacdaa qofkii qaata dadkiina ma u sanqaadan dad hadda taladii la kortaagana markay wax ka dhacaan toos gacanta u qabanana ma jiraan
nabadoonku waxa uu leeyahay waxa maqan kaalintii maamulka awoodi wax fulilayd awoodi fulinta ayaa ka maqan ma kula tahay in dadka waxyaabaha isku haystaan Soomaali mar walba ay ku dagaalamay jirtay laakiin nidaamyadii jiray ay xakamayn jireen
waxaan ogaahay hadda intaan ka warqabo nabadoonku nabadoono farabadan uu ka mid yahay isaga laftiisa meesha tagay in badana lagu wada hadlay xalaa la gaaray waa lagu daawobay waa laga soo laabtay maamulka gobolku waa tagay ciidamada qalabka sidaa tagay in badana laga shaqeeyay wanaag waqti badan ayaa lagu lumiyay haddana wixii mar walba waa meeshii ka soo bilaaw oo mid qolada labada dhinac ka mid ah wax dila kadibna dhinac kale haddana waxbu dila haddana sidii dib loogu noqdaa waxaan aaminsanahay marka halka odayaasha waxaan aaminsanahay nabadoonada beelaha labada dhinac ka soo jeeda inay waajibkooda fuliyeen waxaan aaminsanahay maamulka gobolka inuu shaqeeyo waajibkiisa fuliyay waxaan aaminsanahay ciidamada gobolka ama booliska ama militariga ama nabad sugudu inay kaalin buuxda ka qaateen oo meeshaas ay tageen oo in badan waqti lagu lumiyay laakiin wax allaala wixii la qabto oo ama maamul qabto ama oday dhaqameed qabto ama mas-uuliyado qabato fulinteeda waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha degan iyaga marka aan fulin oo wuxuudii halkeeda ka sii wata dhibkuna ayagu ku dhaca oo si qaas ugu dhaca dadka u imaana oo cuqaasha iyo waxgaradka iyo sida iyo nabadoonada iyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolku waa guteen waajibkoodii kaalintoodina waa ka soo dhalaaleen waxaa laga rabaa marka fulinta iyo amarka qaadashadiisa waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha isku dilaysa oo shacabka ah inay iyagu danahooda gartaan oo wiilashooda isku dhimana iyo dhiigga daadana inay iyagu isbadbaadiyaan ay badbaadiyaan dadku waa daaweynaa waana ka noqona waxa la isaga tagaa oo iyaga kaalintoodi gabay wiilashooda iyaga isku dila iyaga qaladka iskale haddana xumaantii oo ka shaqeynayo marnaba aan dhinaca wanaagga u soo leexanayn
nabadoona
waa adin la iseedeeyo waa caadi waa dadku markay wax ka dhaxeeyaan waa la iska sheegsheega caadi waa waxaan sa qabaa wax kaalina oo la gabay bataatanba oo odayaashu gabeen ma jiraan arrinna waxay dhammaataa waqtigeeda marka waxaan leeyahay arrintaas in wax laga qabto habeen aan jecelnahay maalin aan jecelnahay haddana waan ku guda jirnaa in dadkeenna haddaba maalin dhaweyd oo la wada hadlay oo degma mataban la isugu tagay oo la wada hadlay odayaal iyo suldaano iyo nabadoono badan aan isugu tagnay iyo maamulka oo galmudug si fiican aan u soo wada hadalnay wadahadalkiina dadkii baaqay la gaarsiiyay way qaateen alxamdulillah haddana waxay maraysaa meel fiican haddana ma rabno inaan ka aalno marka waxa waaye col jabay col guuleystay nin ma waayaa la yiri qof kasta waxay leedahay anaa qabsaday marka waxaan soo jeedinaa maamulka Hirshabeelle qaasatan gobolka Hiiraan
laakiin meesha ay colaadda ka jirto ma Hirshabeelle iyo Galmudug ay u dhaxeysaa haddaa taa ayda noo sharax
waxaan sharaxo waxa waa deegaanka waa la wada degan yahay hadda meesha maamulku ka colku ka jiro waa Hirshabeelle deegaanka Hirshabeelle waa Galmudug waxa keenay nabaday wax kala qayb qaadan maadaama ay ciidamada dawladda iskala tirsan yihiin oo sheegeen dawladdan ka midnahay ay yiraahdeen ma tabaan la joogo ayaga dawladda la rabo macnaha inay ayagu arintaas gacanta isku la qabtaan anagu ma lehin fulin wuxuu sheegidaan leenahay waxaan dhihi karnaa warwalaalow in la isdilo in la isdilino la wada hadla ka fiicane aanu wada hadalno
galmudugga hadda la sheegayaba qaladaba faragelinta taasaba kamida meesha ay wax ka dhacayaan waa Hiiraan waa gobolka Hiiraan ma tabaan waa degmo Hiiraan kamid ah xuduudda hadda wax la isku yeelayo howluhu ka socdaan oo dadka shacabka isku wax yeelaynayaana waa gobolka Hiiraan marka galmudug wax shaqo ay ku leedahay ma laha dadka dagaalama waa dad reer Hiiraan meeshu waa gobolka Hiiraan waa shacabka Hiiraan marka taasaba faragelina galmudug haday soo galaan meesha ay yiraahdaan raadaan ku leenahay taasaba qalado faragelinta taasa kamida waxaa kale oo jirta oo howlahaas ka qayb qaata ururka nabadiida ayaa jira oo barnaamijkoodu uu ku saleysan yahay shacabka loo culaysiyo dadka waxgaradka ah la dilo dhalinyarada oo dadka shacabka ah oo deegaanka ah reebaadiyaha ilmaha yararka ah laga aruriyo la yiraahdo madrasooyin aan geynayna oo la kaxaysto meel la geeyo kadibna loo isticmaalo ciidan iyo qarax iyo dhibaatooyin ka mid ah marka iyagaas laftooda colaada qabaailka waa dadka waa isku diraan si ay u helaan meel ay ka soo dhex galaan oo qolaba intay gaar ugu tagaan ay u yiraahdaan idinkaar idin la jiraa dhibaatada marka ururka al-shabaabna waa qayb ka mid ah arrimahaas waa qayb ka mid ah waxaan ku la talinayaa dadkaasi toos in loo dhex galo dadkaasu dad reer galgaduuda iyo dad reer maaragtay cadaada iyo dad reer galka ayaa midna maaha waa dad reer hiiraana in arintooda lagu galo si reer hiiraana waxna looga qabto arintaasna la xasiliya sidaasaan ka codsanaya mas-uuliyadda
nabadoon
arrimo dheeraa la galay arrimo dheer ayaa la galay wuxuuna hadday arrintu qadkaaga ka baxdo horta ma wanaagsanayn saa loogu sii dheeraado aniga dowladda federaalka u aqaanaa waa maqlay waxay joogtaa xamar waxay joogtaa hirshabeelle waxay joogtaa galmudug ciidamadeeda ciidamada aynaan isoo golaynoon israbin horta waa iko marka koobaad marka labaad shabaab meeshaasuu joogaaho xukumaaho saas yeelaaho waa maqlay laakiin faragelin uu meel geliyey ani ma arag intaan meesha joogan wax ka nabadaynayno dadka beelahaho dagaalnadahay warkaalaya walaalayaal kala qaata colkiina kala ceshada aan lahayna ani hadda nin shabaabaho taagan oo dhahaya war hebel hebel soo dil iyo ma arag nagana la qayb qaadan ciidamada naga la qayb qaatay waxay ciidamada galmudug way joogeen kuwa hirshabeelle way tageen ismana diidanayn marka walaalkay haddii uu isagu yacni wax isdiidan uu arko meeshii ay ku habboon tahay in loo sheego hau sheego sidaasaan dhilaa asalaamu calaykum
ugu dambeyn maxaad ku tali lahayd si xal loo helo colaadaha deegaanka kusoo laalaabtay cismaan
anigu waxaan ku tarin lahay horto nimanka iyagaa nabadiidka bulshada waa ku milan yihiin waa ku dhex jiraan meel kastana waa joogaan dhibaato hadda iyaga aan ahayn oo maanta ummadda soomaaliyeed haysataa una ma jirto ummadda soomaaliyeed waxaa dila ama maarata dhaawaca ama dhibka u keena ama isku dira ama ka dhex shaqeeya ama dhex socdo waa iyaga ummaddu inteeda kale nabad ayay raadinaysaa waxaa fallaagada ah oo geesta ka oo dhibaatada wadaa waa iyagaas waxaan kula talina marka waa ku dhex jiraano waan ognaho waa ku dhex milan yihiino waxbay u sheegaane in badan oo maaragtay warkooda qaadataana dadkay ku dhex jirtaahe waxaan qabaa nimankaas waanadooda iyo wax isku dirkooda iyo dhibaatadii horinaan shacabku ha ka digtoonaado nimanka maamulka gobolka jooga iyo maaragtay mas-uuliyadaha kale ee xilku ka saaran yahay arrintaas na waxaan kula talina kana codsana in dadkaas si walaalnimo ah oo wanaagsan loo dhex galo lana nabadeeyo isku dhinacna loo jeediyo oo dad dhinac u wada socdo oo dad nabadeed ay noqdaan intaas aan kula talinaya
nabadoon raage
annaga waxaan nahay odayaal dhaqameed odayaal dhaqameedna dadkiisa inuu macnaha wixii fiican uu faro oo yuu xaq u leeyahay ma aha ha lagaa yeelo adiga soo jeedi soo jeedintaan leenna waxaan u soo jeedinayaa dadka walaalaha oo ballanta loo kala dhigay oo ballantii yar xoogaa aan ka daanaha shaqo howlo shaqo awgeed ee walaalaha ah beryahana kala nabad qabay inay nabaddaas ku booriyaan ay qaataan nabaddana ha lagu dadaalo hana laysla qaato nabadaa naas la nuugale intaasaan u soo jeedinayaa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan waa idaacaddeenii galabnimoodi kaga imaanaysa washington qaybihii ka haray idaacadda ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixin ku saabsan qaar ka mida qaxootigii yeman oo dib ugu laabanaya dalkoodii marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan amison ayaa qarax noociisu yahay miinooyinka la hago lagula beegtay agagaarka isbitaalka soos ee magaalada muqdisho waxaana qaraxani ay waxyeelo ka soo gaartay mid ka mid a gaadiidka ay wateen ciidamadaasi kaasoo qaraxu uu haleelay lama ogo ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ka soo gaartay qaraxaasi ciidamada amison waxaase jirta in qaraxa kadib rasaas ay fureen ciidamadaasi ay ku geeriyoodeen saddex qof oo mid ka mid a ay ahayd haweenay shaah ku iibinaysay agagaarka isbitaalka soos ee magaalada muqdisho
doorasho gaara oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamaya aqalka wakiilada xubnaha uga mid noqonaya gobolka Ohio ayay weli si dhow isugu dhow yihiin. Labada musharax ee ku tartamaysa waxana la filayaa in maantaba markaasi ay soo bixi doonaan natiijooyin hordhaca, sidoo kalena ilaa iyo 11 cisha ayay qaadan doontaa in la tiriyo codadka dadka codkooda dhiibtay ee ka maqan dalka ama iyagoo maqan codkooda dhiibtay xilliga hore. Sidoo kalena, sida la soo warinayo mudanaha ka socda dhinaca jamhuuriga, Tory Paulson ayaa ka horreeya ninka ay sahayaan ee xisbiga dimuquraadiga Dani O'Connor ku dhowaad 1700 oo cod. Xoghayaha gobolka Ohio ayaa sheegay in ay codkooda dhiibteen xilliga hore ku dhowaad 3400 oo qof iyo 5000 oo ah muwaadiniin codkooda iyana dhiibtay iyagoo maqan, balse sida sharcigu qabo ay qaadan doonto muddo in la tiriyo. Qofka ku guuleysta codayntan wuxuu buuxin doonaa kursigii uu baneeyey Pat Tipperary oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo iscasilay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey maanta in dowladaha Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan, balse ka duwanaan doona midka ay lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweynayaashiisa ka horreeyey. Hadalkan oo uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid ah hormuudka ganacsatada oo si gaara loo casuumay, ayuu ku daray in uu doonayo guusha Shiinaha, balse uu madaxda dalkaasi ka ramo inay sameeyaan nidaam si cadaalad ah ay ugala ganacsadaan Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayuu dalka Shiinuhu u ahaa bartilmaameed uu tusaale ugu soo qaato ganacsiga aan dheelitirnayn ee wadamada qaar ay Mareykanka kula jiraan.
Khabiir Mareykan ayaa sheegay in ay caqli xumo noqon doonto haddii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kulan labaad la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyadoo aysan Kuuriya ama Pyongyang si buuxda u soo gudbin diiwaanka hubkeeda nukliyeerka iyo xarumaha ay ku hayso, iyadoo aqbalaysa tallaabooyin lagu xaqiijinayo oo sugan oo ku aadan burburinta hubka nukliyeerka kahor kulanka labaad. Robert Manin oo ka tirsan golaha Atlantic Council ayaa sheegay inuusan isagu ku talinaynin in kulankaasi la qabto haddii uusan Kim u soo gudbin hay-adda la socodka hubka kiimikada ee IAEA si ay baaritaan ugu sameysa xarumahaasi ulana socoto. Madaxweyne Trump wuxuu muujiyey sida uu doonayo inuu kulan kale la yeesho Kim Jong Un.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaasi iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socotaan waa VOA. Hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka ayaa ka caawiyey 116 qof oo Soomaali ah oo qaxooti ku ahaa dalka Yemen inay waddankooda ku laabtaan. Inkasta oo xaaladda qaybo ka mid ah Soomaaliya aysan weli ahayn mid sugan, Lisa Schlein ayaa warbixinta VOA uga soo dirtay xarunta hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UN's jihaar ee Geneva. Ibrahim Xasan Daadurey ayaa inoo soo jeedinaya.
Doonta oo kasoo baxday cadan ayaa sabtidii timid berbera, waxaana la socday haween iyo dhowr arday oo rajaynaya inay dub u bilaabaan waxbarashadooda, iyo qof xanuunsanaa oo la socday qoyskiisa. Tan iyo intii uu bilowday barnaamijka dib u celinta qaxootiga sanadkii 2017 ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo ururka caalamiga ee muhaajiriinta waxay gacan ka geysteen in ka badan 2000 oo qaxootiga oo Soomaaliya inay dib ugu laabtaan dalkooda. Afhayeenka qaramada midoobay William Spandler ayaa sheegay in qaxootiga Soomaada ay ku nool yihiin xaalado la mid ah kuwa Yemeniyiinta, mana helaan gargaar iyo ilaalin ku filan.
Refugees are vulnerable to early marriage, child labor, detention, and to the risk of dangerous onward movement.
Qaxootiga ayaa waxay u nugul yihiin in yaraan lagu guursado iyo waliba xarig khatar ku gadaaman dhaqdhaqaaqooda, waxaana xaaladahani ay badiyeen baahida degdega ah. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa go'aansatay inay kordhiso taageerada aadminimo, yareynta khatarta, iyo in xal waara loo helo dadkaas.
Mitigate risks and find lasting solutions for these people.
Spendler ayaa waxa uu u sheegay VOA in UNHCR aanay dhiirigelinaynin dib u laabashada Soomaaliya ee qaxootiga oo ah wax aan waarayn. Laakiin Spendler ayaa waxa uu sheegay in hay-addiisa ay ka jawaabiso baahida qaxootiga ee ah in la kaalmeeyo inay dib ugu noqdaan dalkooda, sababtoo ah in xaaladahooda joogitaanka Yemen ay yihiin kuwa sii xumaanaya.
From our perspective, the situation in Somalia is far from safe, but at the same time, Yemen, as we know, is facing...
aragtideena xaalada Soomaaliya ayaa ah mid aan ammaan ahayn, laakiin sida aan ognahay, Yemen ayaa iyaduna wajahaysa xaaladii ugu xumayd ee bini aadanimo dunida, oo ay ka mid yihiin badbaado la'aanta, cunayarida iyo cudurro ka dilaacay iyo colaadda oo barakicisay malaayiin qof.
Food insecurity and with an ongoing conflict that has displaced millions of people.
Spendler ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga markay tagaan Soomaaliya ay helaan gargaar lacageed iyo agab iyo gargaar cunto oo ay ka helaan WFP iyo guno lacageed oo ilmahooda ay wax ku bartaan.
Warbixintii Lisa Schlein waxaa inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba ha moogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, Allah u naxariistay Cabdi Maxamed Awmagan oo Cabdigalayax loo yaqiinay wuxuu ahaa gabyaasi aad ah curinta maansada loogu fududeeyey. Nin walbana waxba lagu bartaaye isaga jacaylka geela iyo ammaantiisa ayaa buro loo siiyey. Markaas buu wax walba oo aan diinta ahayn ka sarreysiiyey. Markaas buu guur iyo inuu reer yeesho dartiis uga raagay. Markaas buu doobnimo ku weynaaday. Qaalin ama qurbac saka ah inuu ka bixiyo mooye si kaloo dhan buu ugu faraacday. Waana ma dayicin, waana ma baylihin, waana ma ergin. Martida oo caanihiisa uu ka durduura ha joogtee lama sheegin hala irmaan iyo kuwa gurantoona oo sahal looga daduucay. Hase ahaatee Cabdi geeli waa u tarmi waaye. Wuxuu ku taami jiray maruun intuu kadin yeesho inuu xerada ka buuxsado wuuse ku guulaysan waaye. Markaas buu inta meel fadhiistay keligii isla hadlo. Wuxuu wax maamiyaba. Ugu dambaystii ayuu iska dhaadhiciyey. Bilaash baad isku dhibaysaaye. Soo galay yaxow, geelba kuma sancanid. Oo taana markhaati ma loo hayaa. Haayo, marka hore waa cudurkii dhowrka jeer ku soo noqnoqday ee indhigaha ka layn jiray geeliisana kala dhantaaday. Markhaatiga kalena waa labadii nin ee ay walaalaha ahaayeen, kuwaasoo inta magaalo galay shaqaale dowladeed noqday, geel iyo dhaqashadiisna ka shiidaad baxay. Oo magaalaba ha galeena nimankii uu ku kari waayey mushaarka ay qaataan barkii inay geel siistaan, dabadeedna ay isaga u dhiibtaan ha u dhaqaaleeye. Maalintii dambe ayuu isaga oo geeldoona wuxuu u socaalay nin seedigiisa oo gabar walaashiisahay ay u dhaxday. Kii buu hungo iyo gacmo maran kala soo laabtay, inkastoo uu geel fiicanna lahaa wuuna u hanweynaa. Daraartaas buu tiriyey geelaarkan quruxda badan ee calaacalka ah. Wuxuu ku bilaabay dhugmalaysaga geela, tacabkii iga dheeroo dad ninkan dhuganaayo walaashay u dhisnayd oo dhowrka wiil u lahaydna dhacan buu iga saartay. Anna dhoombir ma qaato, col dhaqaaqay ma raaco, booli dhool kuma keeno. niman kan la dhashay oo dadka igu dhawaana dhakal weyn iyo dhoon iyo inay dhiil ku listaan oo dhacadiid u hubdaan oo karuurkooda dhammaan oo dhallaankoodu u maalo dhaar xun bay ka mareen. Annakaan dhaqanayo dhagadiisa u haysto dharaar nool daba joogay oo dhudhunkayga habeedda sidiisii ugu dhooboon kubtii dhaayin la moodo dhag caleynay ku tiilo dhibic roob ku dambaysiyo dhacadiid agihiisiyo dhaka meel la yidhaahdiyo dhuyac lay marinayay meel buu dhow ka qabaayo dhashii wou kiic weydayo ilaah wayga dhantaalayo middii haatan dhalaysiyo middaan dheef ka sugaayay middii soo shindhaweyso korka dhool gulla moodo giddigay dhatacleyn iyo qaalmihii ka dhammaaday. Intaa markuu yidhaahdo ayuu inoo raacinayaa tabaha uu geela u dhaqo iyo siduu ugu hagar baxo, siduu u darmiyo ee uu u jeel bixiyo, siduu ugu arooriyo ugana shubo ceelasha kuwa ugu biyaha wanaagsan, siduu tuugta uga ilaaliyo, sida markuu fuliyo uu ugu duwo barinba barinka uu ka wacan yahay ee dhirta uu jecel yahay loogu roonaaday. Wuxuu yidhi, cayn walbaan u dhaqaayo, dhanahaan ka shubaayo, dhogorteeda xumaan iyo jeelka waan ka dhacshaayo, dhanaankii cusbadiiyo dhagxan yaale u yaalna wogu soo dhaqsadaa. Maalintay dhuugi oonto dhuubato ololeysa oo caloosheedu dhidhnaatana kuma dhowrta rafaadkee dhebigaan inta saaro dhabbihii ku ridaayo cirid ay la dhukaantiyo dharandhool uma quuree iyadoo weli daadan dhirtuun baan hadhiyaa. Annagoo u dhabacdaayo iyar baan dhakiyaayo tuuga soo dhukubaayaan dhibsaday qalabkiiniyo hadba dhiilla gashaa. Qoraxdoo dhici doontiyo casar baan ka dhiftaayo ku dheelmaa hilinkiiyo habeenkaana ma dhaaftee guulahay ku dhexdaayo nin xunbaa dhambasuuse dheelalow ma aqaano dhowrad baan u noqdaayo dhaladoo dadka haysiyo dhaxantaan ku kacshaayo dhagta waaga arooriyaan dhudhub ceel ku horaayo dharka waa iska furaayo dharaan baan guntadaayo kaalinkaan u dhisaayo biyahay dhunjinaysiyo wadaantaan u dhuftaa. Maalintaasna dhawaaq iyo dhibteeraan ku jiraayo soori wayga dhunkaal jeer hoy ka dhaqaaqdana dhiiranaan iyo ceyl iyo dhirif baa igu taagan markaan dheeha rakaado dhalagtooy cabbi weydana hilinkan ku dhigaa habeenkaana dha weeye dharaartaa ka dambaysana dhambaliishiyo cawskiiyo lurbahan ku duwaayo caynkaas waan u dhaqaa. Ugu dambaystii wuxuu isweydiinayaa, bal haddii aan geela sidaas u dhaqo oo suuq magaalo inta u kaxeeyey aana lacag dhaafsan, haddaana dharka gadan, haddaana yarad ka bixin oo tarmintiisa awgeed aan dumar oo dhanba u huray, haddii xeryaha aan u dhigo aan qodaxda weynii midda yarbag uga dhammeeyey, sumaddii dabka ahayd ee qoladayadu dhigan jirtay haddaan uga turay, haddii jacaylkiisu imaansheeyey oo dhirgihiisu ay camal caruurteeda noqdeen, haddiiba intaas oo idili rumbiya kama dhibcaana ay tahay, bal waa yaabe yaa garan kara sababta uu igu badin waayey. Sow amar la ila maagay ma aha. Wuxuu yidhi, haddaan meel kale dhowrana intaan suuqa ku dhaaday dheemantii lacageed iyo dhar xariira ma siisanoo dhuuni rac kama naadin, intaan dhaafsaday naagana kama dhiibin haween oo dhacaas uga turaay, xeryahan u dhigaayana go'da wouga dhammeeyey, sumaddaan dhiganaynoo cududdaa ku dhilayd iyo dhibcihiina u diiday dabna waan uga dhaartoo shiidad baan ku dhajaa furaan dhaawac lahayn iyo dhinacaa bidixdaahaan dhegta fiid uga gooyey, dhilkaheeda dhammaysna caruur baan ka dhigtaayo dhabtaynay ku gam'aano dhareerkan ka tiraayo hadba waa dhunkadaa dhab haddaan waxu fiirsana ma dhaqaala darayne, amar buu igu dhaafay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka yeydu maanta halkaa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba.
dhabteedu ku gamaayo dhareerkan ka tirayo hadba waan dhukadaa iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal halka haynoo joogo halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. qalalaasihii maalmihii dhowaa ka taagnaa magaalada jigjiga ee xarunta dowlad goboleedka soomaalida ayaa wuxuu saameyn ku yeeshay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii magaalooyinka wajaale iyo jigjiga. maanta ayaa waxaa si rasmi ah u bilowday isu socodka gaadiidka iyo shacabka isaga kala gooshaya labada magaalo. wariyaha v o eda sagal mustafa xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay hargeysa.
tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa guud ahaanba istaagay isku socodka ganacsi, gaadiid iyo bulsho ee labada xuduudood u dhexeeya somalilan iyo etoobiya. haddaba v o a ayaa u kuurgashay xaaladaasi waxaananu booqasho ku tagnay magaalada togwa jaale halkaasi oo isku socodka gaadiidka iyo dadka iskaga kala gooshaya labada xuduudood uu dib u furmay, sida uu v o a u sheegay taliyaha laanta socdaalka gobolka gabiley cabdirashiid axmed xasan.
iska socodku caadibu ku soo noqday hadda labadii maalmood ee ugu horreysay ayuu taagnaa oon cid isu gudbayn, laakiin shalay ilaa maanta caadibu isu socodku soo noqday. caadiba maxaan ku dhahay waliba xaggan somalilan bay aad dadku usoo gelayaan maxaan ku dhahda usoo gudbayaan marka isu socodka caadiba ganacsigii baa laakiin taagan magaalada. xaaladda isu socodka labada dal waa aad buu wanaagsan yahay. tan iyo maalintii shaqaaqadu dhacday waxaanu ku jirnay heegan 24 saacadooda. waxaa maxaan ku dhahday inagu soo jabay dad fara badan oo u dhashay dhalasha ahaan somalilan, laakiin xagga etoobiyana maxaan ku dhahay u dhashay xagga somalilan nagu dhashay. marka aad iyo aad baan usoo dhaweynay, waa dad tabaalaysan oo dumar iyo caruur badan. ganacsigii somalilan ka tegi jiray etoobiya geli jiray baa taagan, laakiin kiis etoobiya ka imanaya wuu socdaa, waa caadi. hadda
hibe cabdi axmed oo jigjiga kasoo gashay kana soo gudubtay xuduudka etoobiya ayaa sheegtay in xaaladda magaalada jigjiga ay waqtigani degan tahay.
waa sidii hore dabaaldegaysay, wax mushkilada ma jirto. jigjiga waa nabad iminka, anig caruurtaydu si caadiyan hargeysaan deganahay, laakiin anugu reerkay jigjigay degan yihiin, hargeysana waan deganahay. fasaxii baan nimid nabadgeyn soo galnay.
inkastoo nimcaan xasana bakor oo isna jigjiga kasoo galay uu sheegay inaanay wanaagsanayn xaaladda magaalada jigjiga, gudaha magaalada jigjigana uu ka dhacay bililiqo xooggan oo dhinaca ganacsiga ah.
horta wallaahi ganacsiga isagu ganacsiga u baaba'ayba horta isaga ganacsiga xaggii ganacsiga way baaba'dayba. waxaa ka jirta ciidamadeennii aan lahayn annaga waxaa la geeyey xuduudaha, ciidamadii xuduudaha joogay ee etoobiyana waxaa la keenay magaaladii jigjiga. waa la wada dhacay ganacsigiina u istaagay. ganacsiga etoobiya baa u badnaaba horta soomaalidu may badneynba, intii etoobiyaan ku badneynba soomaalidu waa wada jiidhay oo markaa waa la bililiqaystay. marka wax lagu jooga malaha mase meeshiina militari iyo waxbaa lagu soo wadadaadiyey. jidkan wallaahi waa iska caadi, waa si fiican baan usoo marnay, wax dhibba ma leh.
soomaalilan iyo etoobiya ayaa waxaa ka dhexeeya xidhiir soo jireen oo dhinaca ganacsiga ah, taasi oo waqtigani u muuqata inuu saameyn xooggan ku yeeshay dhinaca ganacsigu rabshadihii ka dhacay magaalada jigjiga. sagal mustafa xasanuur, v o a, hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. kusoo dhawaada markana ciyaarihii iyo wariyaheena maxamuud mascate.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duurnimo. horyaalka dalka ingiriiska inuu dib u bilowdo xilli ciyaareedka 2018-2019 ayaa laba maalin oo kelihi ka dhiman yihiin, halka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee xilli ciyaareedkan dalka ingiriiskana uu isna hal maalin uun ka harsan yahay inuu soo xirmo. haddaba inta aanan arrimahaasi u gelin, marka hore aan durmar kooban ku sameeyo kulamo saaxiibtinimo qaar ka mid a kooxaha dalka ingiriiska kuwoodii ugu dambeeyey ciyaareen iyo weliba qaaradda yurub. haddii aana ku hormaro kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo ay dib ugu soo noqdeen xidigihii uga maqnaa koobkii kubadda cagta adduunka, weliba kulamadiisii ugu dambeeyey kadibna fasax dheer qaatay, ayaa dib soo noqday ciyaaryahanada soo xero galay. waxaa ka mid a ciyaaryahan Eden Hazard iyo ciyaaryahan N'Golo Kante. labadan ciyaaryahan ayaa waxay ku kala guuleysteen koobka adduunka kaalintiisa koowaad iyo kaalintiisa saddexaad, waxaana ciyaarta dhex marta Lyon iyo Chelsea kusoo gabagabowday eber iyo eber. hase ahaatee rigoorayaashii loo dhigay labadan kooxood waxaa rigooradii guusha u saxay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaaryahan Eden Hazard uu inda weyd lalahaa waxa uu ka tagayaa kooxda isla markaasina dhinaca iyo Spain ayuu qabanayaa oo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayuu Bernabeu beddelkiisa u noqonayaa. Hase ahaatee ciyaaryahan Eden Hazard ayaa u muuqda haatan inaanu kooxda Chelsea meel uga soconin, waxaana soo noqoshada ciyaaryahan Eden Hazard iyo Angola Kante ay meesha ka saareysa qodax ku mudnayd maalmahan. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Seri oo madax xanuun la ildarnaa maadaama kooxda ciyaartoy badanna aanay soo gadin, isla markaasina ay ciyaaryahanna badan weli xilligii diyaargarowga kooxda aanay la joogin. Si kastoo ay noqotaba, ciyaaryahan Hazard uma muuqdo haatan inuu meel kale u socdo. Hase ahaatee Kotwa, golaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa la leeyahay, waxaa weli doondoonaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, welina kuma aanu soo noqonin kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Dhinaca kalena, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kulan adag la ciyaartay Roma, labiyo halayeena kubadisa ciyaaryahan Gareth Bale iyo Asensio ayaa labada gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Waxaa sid mudan ciyaaryahan Gareth Bale uu labadii kulan ee u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee u dambeeyey uu min gool dhaliyay, taasi oo malaha muujinaysa ciyaaryahankani inuu diyaar u yahay inuu booskii Cristiano Ronaldo buuxiyo. Kooxda Borussia Dortmundna waxaa lagaga badiyey 3-1 oo kooxda Napoli ayaa ku dharbaxday, halka Liverpool tirata leeg iyana u geysatay kooxda kubadda cagta ee Torino. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ciyaartay kulankii ugu dambeeyey ciyaaraha saaxiibtinimo, waxayna u diyaar garoobaysaa bilashada horyaalka dalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan oo laba maalin uun ay naga xigaan. Maxamed Saalax iyo ciyaaryahan Firmino iyo ciyaaryahanka kale la yiraahdo Saidu Mane, waaxidigaha ay kooxdu ku duuleysa mar kale, ayaa qaybtii hore ciyaarta u safnaa labada kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Haddaba la arki doona sanadkan kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay booska ka bixiso kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu koobkii horyaalka ee xilli ciyaareedkii dhammaaday ku guuleysatay, markaasina kulankii furitaanka ee ciyaarta Jarrett Shilka maalintii Sabtida ahayd u awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee dalka Ingiriiska oo soo afmeermaya maalinta berita oo hal maalin oo keliya ay ka dhiman tahay ayaa weli kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo macallinkooda Jose Mourinho mugdigii ku kala dhex jiray uu cirka isku sii shareeraya. Waxaana haatan soo baxaya warar sheegay in ciyaaryahan Pogba uu ka codsaday kooxda kubadda cagta ee Manchester United in ay iibiso, isla markaasina ciyaaryahankani waxa uu rajaynayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Wararka ayaa intaa ku daraya in ciyaaryahanku uu heshiis hordhaca la galay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, heshiiskaasi oo gaaraya 350,000 oo ganiga Ingiriiska ah inuu toddobaadkii qaato. Sidoo kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wararka soo baxaya waxay sheegayaan in ay tiri ciyaaryahankani beec maaha, isla markaasina way iska fogeysay inay kooxdu ciyaaryahankan ka fakarayso inay iibiso. Iyo in kale, ciyaaryahan Pogba ayaa waxaa la sheegayaa in uu qaar ka mid a ciyaartoyda ay saaxiibada dhow yihiin ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu sheegay in aanu doonaynin inuu ku sii sugnaado gegida Old Trafford ee ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ciyaaryahankan ayaa isaga iyo macallinkiisa Mourinho mugdi weyn soo kala dhex galay, waxaana ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta ee Manchester United Rio Ferdinand oo wargeyska Daily Mail la hadlay uu sheegay in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United isaga laga doonayo inuu ciyaartoyda isku hayo, isla markaasina uu ciyaaryahanada xirfadooda kubadeed uu horumariyo, sidaasina uu guul ugu keeno kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Wuxuu ka digay ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Rio Ferdinand inay kooxdu iibiso ciyaaryahan Pogba, uu sheegay in waxqabadkiisii waxtarkiisa lagu arkay wacdarihii uu ka dhigay koobka kubadda cagta adduunka, isla markaasina uu ka mid ah xidigihii suurageliyey inay Faransiisku koobkaasi ku guuleystaan. Haddaba la arki doonee in halka maalin ee ka harsan suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ee waddanka Ingiriiska in ciyaaryahankani uu kaamnuu ku biiro iyo inuu Old Trafford sii joogo. Dhinaca kalena, kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa waxa ay wararku sheegayaan inay laba ciyaaryahan soo iibsatay oo difaaca, taasi oo muujinaysa inay riyadii kooxda kubadda cagta ee Manchester United dhaboobay rabto. Oo ciyaaryahan Harry Maguire 25 jirka u ciyaara kooxda Leicester, isla markaasina ka mid ah xidigii xulka qaranka Ingiriiska, wacdaraha muujiyey in ay markaas suuragal noqon karto inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhinaca kale, Chelsea ayaa waxaa la leeyahay waxay suuqa ugu jirtaa soo iibsashada goolhayaha ee ku bedeli lahayd ciyaaryahanka Courtois, oo wararku ay sheegayaan in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahanka u ah kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao gool haya ee la yiraahdo Kaba ayaa wararku waxay sheegayaan Chelsea in ay rikoorka ku jabin doonto ay ku soo qaadan doonto lacag gaaraysa 71 milyan oo ganiga Ingiriiska. Si kastoo noqotaba, waxaa ka harsan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda hal maalin. Maalintaasi Tolo Chelsea gool haye ma ku iibsan doontaa, gool hayaheedina ma ku diri doontaa. Dhinaca kalena, waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Arsenal, ninka isagu iska le ayaa wararku waxay sheegayaan oo weliba inta ugu badan sheerka kooxda leh ee Croatia ayaa wararku waxay intaa ku darayaan in uu haatan qarka u saaran yahay gabi ahaanba in uu kooxda milkiilanimadeeda la wareego kadib markii Osmanov oo isagu kooxda wax ka lahaa uu sheegay in uu iska iibin doono sheerkii uu kooxda ku lahaa. Wala wararku ay sheegayaan in labadan milkiile ay is-afgaradkoodu haatan soo gabagabayo, inkastoo dad fara badan oo kooxda kubadda cagta ee Arsenal taageeray arrintaasi ay diidan yihiin. Haddana ninkan isagu Mareykanka ahi waxa la leeyahay kooxda Arsenal haatan gabi ahaanba isaga ayay ku soo wareegi doontaa. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagay tahay tan kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafna ciyaarihii iyo mascade, markana dhinacii heesaha codkee bin xariisi janaha ka waraabiya Cabdiqaadir Xasan Nageeye iyo heesi sida laba walaala.
codka macaan ee Cabdiqaadir Xasan Nageeye dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayadii galabnimo ee wadajir halkaan idin kaga soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac. Tan iyo idaacaddayada fiidnimana isbaqal dambe oo xiiso leh.
Inaan li toma ogtahay dadaa adigo la dantahay inalli toma oktahay misawaban lumayo loko ay go kali
This is VOA News. I'm